on VOA 1. The hit.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemyada iyo weliba bogga internetka ee voasomali.com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
door wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa sabtii taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar sannadka 2022. Haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono deeqaha waxbarasho ay helaan ardayda qaxoontiga ku ah xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya.
dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay primary iyo maxaan ku yidhaahdaa qayb jaamacada kusoo dhigteen, marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof wax bartay yahay mogta advantage fara badan buu leeyahay waddankiisa iyo dadkiisaba u qaban.
kaalmihii heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ku dhowaada 120,000 oo reer afghanistan ah oo lasoo daadguriyeyey markii daalibaan ay qabsadeen dalkaasi bishii August 2015 ayaa hadda si ku meel gaar ah ugu jira xeryo ku yaala dunida, kuwaasoo bilaabaya hanaan qaadanaya bilo amaba sannado si ay dibadejin uga helaan dibadda. jidka socdaalka ee dadkana reer afghanistan ee soo barakacay ayaa aad u kala duwan, iyadoo ay ku xidhan tahay shaqooyinkoodii ay hore u qaban jireen, heerkoodii nololeed ee ah inay halis ugu jireen xukunka daalibaan, iyo weliba meelaha ay ku dambaynayaan kadib markii lasoo daadgureeyey. khamiistii ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu saxeexay sharciga kharash garaynta oo heer federaal ah, kaasoo ay ku jirto 6 bilyan iyo 300 milyan oo dollar oo lagu caawinayo soo saaritaanka iyo weliba dib u dejinta Mareykanka, iyadoo maamulku filayo in ay noqdaan ilaa 95,000 oo reer Afghanistan ah, kuwaas oo lasoo saari doono ilaa iyo sannadka soo socda. qatar ayaa sabtida maanta bilaabaysa codaynta ugu horreysay ee sharci dejinta ee dalkaasi ka dhacda, taasoo calaamad u ah dimuqraadiyadda ay dadka arrimahan falanqeeya ay ku sheegeen inaynay horseedi doonin ama inaanay horseedi doonin isbeddel awoodda ah oo kasoo leexinaya awoodda qoyska xukunka dalkaasi haya. codka ayaa loo qaadayaa 30 xubnood oo ka mid a 45 golaha shuurada ee xoogan oo hay-ad awooddooda ay xadidan tahay oo hore u soo magacaabay amiirku inay rug isaga la taliso u noqdaan amaba la talineed. goobaha codaynta ayaa la furay 5:00 subaxnimo islamarkaana xidhmaya 3:00 galabnimo, iyadoo natiijadana la filaya isla maanta. goob codbixineed oo ku taala dugsiga Jawaan bin Jaasim oo ka mid ah degmada Unaasia oo ka tirsan caasimadda Dooxa ee dalkaasi Qatar ayaa, iyadoo ay dadku khamiisii xidhan yihiin cadcada ay saxeexeen si ay u codeeyaan amaba ay u tagaan miiska diiwaangelinta, iyadoo intaasi kadibna markii ay safka ku jireen waxaan badnayn ay codkooda dhiibteen amaba ay ku rideen sanduuqa barahaan la arkayo oo balaastiga. duhur wacan wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaya Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a, gaar ahaan barnaamijkan aad ku maqashaan waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaya wariyahayaga cabdisalaam salas oo ku sugan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab.
asalaamu calaykum akhayaari idilkiima meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo todobaadkan aan ugu hadli doono dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee deeqaha waxbarashaha ee bilaashka ee ka faa'iidaystay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska horumarineed ee ka jira gudaha soomaaliya. barnaamijka guud ahaan arintaas ayaan ku falaqeyn doonaa waxaana marti ku ah cabdiqadar cabdulaahi axmed galaadi oo wax ku bartay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. barnaamijka hadii rabbi idmo waxaa idiin soo tabin doonaa anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaam maxamed cabdisalaam salas. balse ugu horeyn dhegeystayaal, cabdiqadar ayaan barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa.
Waa ku dhowahay walaal macan, aad baa u mahadsan tahay cabdisalaam. adiga v o eda waa ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad na siiseen. runtii dhallinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolay, haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan soomaaliya iyo dunidaba kusoo kordhin kara. marka waa aaminsanahay hadday waddanka ku laabtaan xeryahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshooda iska sii gabagaba tahay oo wax badanba hadda muran ka dhashay oo mar walba waxaa leeyahay waa la xirayaa, waqtigoodii baa soo dhammaaday. anyway, annagana waxaan ognahayba in dee xero qaxooti ay sideeba nolosheeda temporary tahay oo xeradu macnaha ku meel gaar tahay nolosha looga nool yahay ee meesha aysan deegaan ahayn. dadkaas soddonka sano degan dee hal qof oo guri ka dhistay dhagaxa ma jiro, qof walba balbalaa u dhisan. sababta isaa u tahayna waxa waaye qofka inuu maalin un dib ugu laabto waddankiisa hooyo baa muhiimadda ugu weyn tahay. marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo blan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay waddankooda iyo dadkooda u qaban karaan, xirfad muhiimana ay leeyihiin, xirfado kala bood bay aada u barteen bay jiraa dadka halkan wax ku bartay. marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan waddanka.
wayahay qadar, fursadaha halkan ay ka heleen dhalintan qaxootiga ah ee halkan waqtiga dheer ku noolaa maxay tahay oo aad noo sheegi karto oo aad aaminsan tahay inay dalkoodii guulo horseedi karto?
waa mahadsanta walaal. dhallinyarada halkan wax ku baratay waa dad wax bartay oo dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay birumari iyo maxaan ku yihahdaa qeyb jaamacada kusoo dhigteen. marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof wax bartay yahay mogta advantage fara badan buu leeyahay waddankiisa iyo dadkiisaba u qaban karo. markuu dib u laabto ama kuwa skills loo waxaa jira maogtahay meelaha hay-ado badan oo caalamiya waxaa jira dadka waxbara, kuwa waxaa jira maogtahay korontadii dadka bara, wax walba oo waxay leeyihin xirfadooyin aad u kala duwan bay leeyihin oo dadku ay barteen. marka waxaa aminsana qof kasta meesha u muhiimsanayd oo nolosha uu ka bilaabi lahaa markuu xagga tago, qof wax u bilaaban yihin inuu yahay mid iskuul wax ka bara, mid jaamacad wax ka dhiga, mid macnaha noloshii aasaasiga ahayd wax ka qabta, a lot of inay qaban karaan faa'iidooyin fara badan oo macnaha waddanka wax ugu bedeli karaan inay jiraan baan aaminsanahay. runtii dadkanuna ay yihiin dad macnaha waddanka faa'iido weyn ugu fadhiya haddii ayba dib ugu laabtaan, sababta oo qofku hadduu mar xirfad leeyahay waddanka faa'iido ugu fadhiya, saasaan aaminsanahay.
waayahay, haddii aad sheegtay dhallinyarada inay awoodda leeyihiin, maxaa diidan in bulshada qaxootiga ay la nool yihiin laga dhex dareemo awoodda shaqsiyadeed ay xambaarsan yihiin jiilkan qaxootiga ku barbaaray?
waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay haddaba dhallinyarada qaxootiga ku joogta waa kuwa qaxootiga u shaqeysa hay-adaha kala duwan oo UNT halkan jooga, UNCR ugu weyn tahay, ayagaa u shaqeeya, ayagaa macnaha meelahan oo dhan jooga, xafiisyada hay-adaha UNT ayagaa jooga oo shaqeeya. xirfadahaas faraha badan ay ku kala shaqeeyaan oo kala duwanna markay waddanka u laabtaan dadkoodiiba u qabanayaan oo macnaha iyagana waxbay tarayaan, iyaguna waxbay anfacbay u noqonaysaa. marka hadda meesha lagu nool yahay oo faa'iidooyinka dhallinyarada ay ka qabtaan baa muhiimadaas oo dee dadkiiba halkan u shaqeeyaan. waxaan hay-adaha hadda translate-ka ah, waxaan hay-adaha xafiisyada ugawada shaqeeya, kuwan care jooga, kuwan raashinka, kuwan kombyuterada iyo database-ka fadhiya, waxaba waa dad soomaaliyeed oo dhallinyarada dadka qaxootiga wax ku barta. marka waxaan aaminsanahay arrimahaasoo dhan marka la isku soo xooraamiyo inay markay dalkoodii ku laabtaan ay wax badan oo faa'iidaha u tari karaan oo dhinacyo kala duwan ay wax uga qaban karaan.
waayahay, qadar, inta badan marka aad la shakaysto dhallinyarada halkan ku barbaartay waxay kuu sheegayaa in dalkooda aysan fahamka haysan dabcan, misna waxaan ognahay inay yihiin dhallinyaro dal amniga kusoo barbaaray, caqabadaas ma kula tahay inay hor istaagi karto fursada looga faa'iidaysan lahaa?
waa runta aad iyo aad baa u mahadsan tahay. arrimahaasoo dhan xogaal baan ahay. hadda waxaan aad u xusuustaa dhallinyaro hadda kahor shaqo intay abaley gareeyeen soomaaliya uga soo baxday oo shaqooyin ka joogsada iyagoo macnaha waddanka waxyaabaha laga sheegay iyo amni darrada iyo insecurity baa ka jira ay shaqooyinkood uga baaqdeen ku leeyihin, haddaan waddanka ku laabto waxaan ka baqayaa dee inay nafteeda salfato. marka waa arrimo jira, qof 30 sano ku nool, inkastoo dhibaasha xero qaxooti tahay horumarkeedu iska yaryahay, haddana waa meel amni iyo nabad lagu haysto iyo kala dambeyn oo system macnaha dowladeed ka jiro. marka aad baad u arkaysaa dad badan oo baqaya, dadku inkastoo isku mid ahayn qof kastana dee calool adeegiisa iyo waddankaagii, macnaha imanabada ha ahaada ama amniha ahaada waddankaaga, bis owis aw country annaga waddankaaga nahudhan oo waddankaaga imanabada ha ahaada amiyos ahaan, macnaha waddankaagii waaye meel macnaha ku dhaanta ma heraysi saan aniga aaminsanahay khalan ahaan. Aqoontaada aad xambaarsan tahay inaad isaga wax ugu qabatid baan aaminsanahay, laakiinse in badan su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto dhallinyarada halkan joogta, inkastoo isa dadku isku mid ahayn, haddana intooda badan macnaha markii waddankii dee qalalaasihii iyo nabaddii iyo xagga qarax baa ka dhacay, waxa ay maqlaan macnaha waxay xoogaa dib bay madaxa u dhiga, waxay isdhahaan way baqaan. Qofkii waad garanaysaa waa qof xoogaa macnaha meel nabada kusoo barbaaray, xoogaa madaxu hoos u dhiganaya, wuxuu isleeyahay ama macnaha noloshaada khatar gasaa intaa shaqo kale iyo waxbarasho nacfi raadinaysid, marka way jirtaa saasay tahay dadku sumada dhalinyarada hadda qeyb baa laabato, qeyb baa ka shaqaysa oo waddanka ka shaqaysa koonfurta soomaaliya, xoogaa ladhaho macnaha waa meelaha ugu halista badan soomaaliya bay ka shaqeeyaan oo joogaan, marka saas ay tahayna dee waxa dhallinyaro dhan anagu hadda dhallinyarada halkan aan joogna aan nahay, markaan isku nimaadna aan ka hadlaa waxa way qof kasta uu aaminsan yahay oo aan isku raacsannahay waxaa ka mid ah inay dee aaminsan yihiin meeshaan inay tahay meel dee nolosheedu iska ku meel gaar tahay oo waddankii loo laabanayo, waddankiina uu qofka hudhan yahay.
Waayahay qadar, waxaan rabaa inaad dul istaagto dhalintan qaxootiga ah ee qaarkood ah xustay inay dalkii ku laabteen haatana ka shaqeeyaan, nambar xooggan oo la sheegi karo oo halkan wax ku bartay oo dalkii ku laabtay oo haatan muhiimad gaara bulshadii soomaaliyeed u haya ma jiraa?
Aad iyo aad, haa, dhalinyaro badan oo waxaa jirta aniga aan aqaano oo xafiiska xafiisyada dowladda xitaa shaqooyin fiican iyo posishino fiican ka haya. Tusaale ahaan Siraaji yarkii la dhashoo kale wuxuu yahay waa yar xildhibaan ah, dadka qaxooti wax ku bartay waaye, yar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya asagaa laftigiisa waa dhalinyaro inta wax ku bartay. Kuwa badan oo agaasimeel kuxun iyo kulliyata meelo badan ka ah waa dhallinyaradii isku dubiridayaal ah, waa dhallinyaradii halkan wax ku baratay. Marka hay-adaha UN-ta oo xagga jooga kuwo fara badan baa ka shaqeeya oo posishono fiican ka fadhiya oo halkaas jooga, marka dad badan baa jooga oo dhallinyaro xag ka shaqeeya oo aad uga dhex muuqda weliba dadka Soomaaliya shaqooyinka waaweyn ka haya. Marka runtii way joogaan halkaana way joogaan, xaggana way joogaan. Waana aaminsanahay dee inkastoo nambarka halkaa jooga, nambarka halkan jooga, nambarka halkan jooga fara badan yahay, dee meeshaan ay tahay meeshii ay dhallinyaradii ugu faraha badneyd ay joogto, laakiinse dalka waa dalkeenni inaan ku laabano, laga shaqaysto, shaqooyinkiisa meel walba ha ka yimaadeena la qabto, waa arrin muhiima oo anugu ambagaadinaya khadar ahaan. Waxaana aaminsanahay dhallinyarada xaggan joogtana in ayaga laftigooda siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo macnaha aan orokaro xeryahan dadka ku nool way ilaaween oo macnaha ma doorkii iyo brioritiga ay lahayn lama siin, in macnaha brioritigooda la siiyo oo dhallinyaradan lasoo eego oo meeshaan xeryahan hadda dad aad u muhiim ah waa ku nool oo dad Soomaaliyeedna wax tari kara, fuyujarka Soomaaliyeedna wax ka bedeli kara.
Waa gartay maxaa diidan bay kula tahay in xiriir lala soo sameeyo jaaliyadan xoogga badan halkan ku nool oo siyaasadda ama siyaasiyiinta Soomaaliya ama hogaamiyaasha qeybooda kala duwan ay arrintan uga gaabsadeen?
Inta badan hadda siyaasiyiinta Soomaaliya waxaa lagu dacaydeeyaa macnaha inay dee isku irshayo siyaasadeed iyo danaha qaranka wax ka shaqeeya macnaha ku yar yihiin, taasaa micnaheedu waxay dhalisay macnaha inaan dadkii dee la fiirin qof markaas ayaga aanu muhiim u ahayn inaysan fiirin, macnaha qof legacy raba inuu ka tago wuu ku yar yahay, anu dee kulliga ma oran karo, mid iyo laba waa laga yaabaa, laakiin qof legacy raba inuu ka tago isla waxaan meeshaan wax kaa haraya aad uga tegtid way ku yaryihiin, taasa waxay dhalisay macnaha maanta oo kale hadda xeryahan oo kale ninkii ku guuleysta inuu dadkan dibdejin loo sameeyo hay-adaha lagala qayb qaato dibdejintooda dalka repatriation dib loogu sameeyo dalkooda ay ku laabtaan meelo muhiima degaan shaqooyin la siiyo, yacni qofkaas adduunya aakhiraba macnaha mustaqbal weyn oo ifaya oo siyaasadeed iyo aakhiraba uu yeelan karaa oran karaa, marka waa il gaar ah oo qofku uu fahamsanayn siyaasiga ah. Laakiin midaas waxaa hortaagan baan maranaya markaan si toosa jawaabtaada ugu soo laabto, siyaasiyiinta Soomaalida oo macnaha ay waxoodu yihiin waxa maalinta ka hor muuqda oo aan fiirin waxa ka haraya,
ama sidee bay kula tahay in jaaliyadan xoog badan oo waxbartay dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa?
Runtii saan marka horeba kuu sheegay, qofku markasta oo waxa la dhahaa qof aan dhul marin dhahaya male, qofka Soomaaliga oo xuduudka kasoo gudbo xitaa aan meel kale u gudbin oo dhadhaab yimaaday wuxuu arki karaa macnaha sistemka dowladnimada u jirta kaliya, markii lagu dhaho halkan ka yuubaa loo geliya, halkan foom baa ka qaadanaysaa, yacni qofka Soomaaliga waddanka gudihiisa jooga oo 30 sano fudud waa kusoo koray uu ka duwan yahay, waa sistem dowladeed buu Soomaaliya, halkan dowlad Kenya la dhaha hadda ka shaqeysa oo macnaha waddankan macnaha dee ay ku tiirsan yihiin qaxootigu, marka markaad xafiis dowladeed aadid, saldhig dowladeed warqad kasoo jaratid, sistem dowladeed martid, macnaha aad barnaamij dowlad leedahay aad dabagashid, waxaad ogaanaysaa macnaha dee dalkaaga waxaasoo kale wax lamid a inay ku dhaqaaqaan يعني dadka hadda Soomaaliya siyaasadda ka hayo kala wadan hadda wadamada horumar oo kala ustareenka ka yimid yani qaab dawladnimada u shaqeysay soo barteen marka qofka Soomaaliga marka wadan ka soo baxo oo ku laabto qofka caadiga ah oo aan cadiifad kale ku jirin dalcayl ba galaya in wadankiisa wadankaano kala noqdo system dawladeed ka shaqeeyo nidaamki dawladnimada laga shaqeeyo wax kasto oo dawladnimada dhisaya aad macnaha adiga laftaa ka qayb qaadatid macnaha wax kasto oo nidaam ah oo arrimaha bulshada arrimaha danyarta dhaqaalaha caafimaadka dadka halkan jooga dad wax bartay hay'adaha hadda MSF oo kale oo hay'ada xuduud aan xuduud ka lahayn waxa u shaqeeya dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo wada dhagto ah halka markay wadanka la taan xafiisyada ay ka shaqeynayaan isbitaalada ay ka shaqeynayaan dad Soomaaliyeed ay usoo faa'iideynayaan sidoo kale dadka u shaqeeya hay'adaha kale sidoo kale ayagana dadka waxay u faa'iideynayaan marka dadkan haddii laga faa'iideysto ayagana fursad bay u tahay dalkooda inay ku laabtaan dalka wax u qabtaan waa dhaman agent ma oran kara
hagaag in dheeradan qaxootiga ah ee halkan dabcan maxaabiista dadban ku ah oo 90 kilomitir aan ka talaabi karin in ma aaminsan tahay inay ka baahibid yihiin dhalinta gudaha Soomaaliya ku nool
runtii aad iyo aad haa dadka Soomaaliyeed dhibaatada wadankooda ku qabeen laakiin waa dad xor ah laakiin si fudud dadka qaxootiga ku noqon karaan xor maaha waxa qofka ugu muhiimsan waa inuu socdo xorriyadiisa dadka qaxootiga ku nool tusaale ahaan hadda Nairobi aadid waa inaa horta caafimaad iyo qof waayeel oo warqad qaato movement pass la siiyo travel document wax loo yaqaan ma ahane qof iskama bixi karo warqadaasna ayada wax laga yaabaaba inaad 20 iska dib laabato waqtiga kaa dhumo intaa iska wareegto codsigeeda iyo applicationadeeda nafta kaaga dhaca intaas oo form aad buuxisid marka halkan markaa rabto inaad ka baxdo oo Nairobi arrimo dantaada oo aadid ama Kenya baadkeeda even Garissa oo hadda aan maray wax yaroo 90 km meelahaas inoo jirto marka rabto inaad aadid waa inaad sharci aadaa aaliyanka qaxootigu oo ahaystaan ID-gooda wuxuu ka shaqeeyaa dhadhaab area from haga dheer to dhagaxlay intaasba 30 km ka shaqeeya marka ma ahan muhiimadda ugu weyn oo aaminsanahay dadkan inay yihiin waxay ku jiraan xabsi dusha ka banaan macnaha fursad uma haystaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan dad badan oo xarkis haddii marka dhalinyarada la sheekaysatay de maskaxiyan raba inay isbeddel sameeyaan ganacsi ka dhex sameeyaan Kenya ma sameyn karaan qofkii markuu rabo inuu ganacsi sameeyo de meel u dhaqaaqmo baa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo lama ogolaba inta ugu weyn cakiran marka qofka Soomaaliga waxa ka fursad badan yahay qofka qaxootiga ku nool qofkaas qofka gudaha jooga fursad badan sababtoo ah qofka wadankiisa uu ku dhex socon kara farma hargeysa Muqdisho iman kara meesha rabo u dhaqaaqaya meesha rabo wax ka soo qabsan kara xirfad dhaqdhaqaaq haduu leeyahay wuu samaysan karaa laakiin qofkii rabo inuu halkan ganacsi yar xitaa oo yar oo asaga naftiisa oo self yourself uu ku sameeyo oo employer gareeyo ma samayn karo wadanka gudihiisa oo dee intaa yarta 30 km meelaha ma dhaqaaqi karo qofkaas marka fursad qaali ah buu ku haysa wadanka gudihiisa oo nabad ah oo even shaqsigaas uu kaga haboon yahay inuu wadanka gudihiisa ku dhaqdhaqaaqo wax walba ku sameeyo laakiin kanu ma haysto waa xadidan yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa
in barnaamijka dhexda kaga jirnaa madaxa dhalinyarada qadar waxaan rabaa inaan ku su'aalo in xeryaha dhadhaab sanadihii tagay waxaa aad u yaraanayay tayada waxbarashada oo dhalin badan ayaa jirtay fursadihii dib u dejinta way yaraadeen oo jiilkay heli jireen dhalinyarada ah in arrimahaasi isbiirsaday ma kula tahay inay fududayn karto in dhalintii shalay dabcan Soomaaliya marka loo sheego ka cabsanayay inay haatan u bareeraan iyagoo fursadoon ah
aad u aaminsanahay taas runtii waana wax xaqiiqa trustmi inay macnaha kaba jiraan qaxootiga waagii hore dadka mootay dib u dejin waxaa joogta xawli oo dadka loo qaado oo wax walba macnaha ay kasoo hay'adahan oo qofka wadan saddexaad uu helo arrintaas horta aad bay u soo koobantay oo qaxootigii dee faa'iido markii dunidii oo dhan baa qaxootigooda noqotay marka priority-gii iyo consideration-ka qaxootiga gudihiisa lagu siin jiray wuu yaraaday aad buu u yaraaday oo ma jiro marka qofkii markuu qaxootiga dhex joogo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay danayn jireen inay wadan saddexaad ka aadaan meeshaan marka fursadda markay yaraatay qaxootiga wax laga qabanaya ma jiro shaqooyin male fursad badan male qofka macnaha ugu badan oo shaqeeya wuxuu ku shaqeeyaa wax $100 ka yar oo 10 crore kenyan ah marka dee waad garanaysaa lowga qofka incomekiisa soo gala marka inta badan dadka hadda marka dhalinyarada la sheekaysatid qof walba qof jaanis gaada oo meel yar fursad ka sugaya ma ahane qof walba wuxuu kuleeyay inaan laabtaan rabaa wadanka ku laabto xagga fursado badan baa jira wadanka uu isbedelay noloshii wadanka hadda sideedii ma ahan amnigii waa soo fiicnaanayaa marka qof kastoo dhalinyarada la sheekaysatid waa qof macnaha inuu socdo oo wadanka ku laabto u diyaarsan marka runtii saad sheegtayba waxaa yaraaday waxbarashada laftigeedii aad bay u hooseysaa oo waagi hore waxbarashada moogtahay hay-adihii dabagalka ku sameyn jiray oo hay-adaha dabageli jiray shaqada bixiya iyo macalimiinta iyo wixii ma jiraan dadkii tuushinada bixin jiray macalimiinta halka imaan jiray xitaa security baa ka jirta areada lafteeda oo dadkii macalimiintii guuya gudaheeda ka imaan jiray ma yimaadaan fursado badan markaa aragtid aad bay usii dhacayaan qaxootiga sidii awal loo rabi jiray looma rabo raashinkii xitaa ay dadka qaadan jireen qaxootiga la siin jiray mar 15 ay ku qaadan jireen hadda bil bay ku qaataan bishii hadda laga sii yaray si ugu dambeysa hadda last week ay saacisay UNHCR iyo ke oo hay'adda qaxootiga raashinka siisa ah waxay sameeyeen inay raashinka laftigiisa sii yareeyaan oo aad u sii yaraado. Marka waxaan ogaan karaa qaxootiga noloshiisii dhadhaab area gabagaba waay si fudud
waayahay. Dhanka kale waxaa tahay nin dhalinyaraha oo kamid a hogaamiyaasha dhalinyarada xiriiraha dhadhaab ku nool, xiriir ma la samaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalweynaha soomaaliya oo rajooyinka iyo dabcan dhaqdhaqaaqa jiro dad wax badan abdheed ka ah ma tihiin?
Yes, hadda dunidii goloobada waxay noqotay tuule iska noqotay waa ogtahay. Dhalinyarada ama social media isticmaala internetka loola haysta maasha allah, meeshan de qof walba dhaatadiisa ku xirnaato dee dhaata la isticmaalaa. Marka dadka Twitter iyo Facebook iyo social media ba aad loogu jira, marka qof kasta aad u baahan tahay si fudud baad ku jirtaa dhalinyarada xagga aad baa ula wada xiriiraa, dadkii waa la iska warhayaa, qof kasta macnaha si fudud baad wax uga heli kartaa, aad uga sheekaysan kartaa. Marka muhiimiyadda ugu weyn ba waxay tahay markaa dadka joogtid meeshaan oo aad fursadii yacni halkan la joogay yacni aad qofka aad xagga jooga jaaniska isku helaan aad buu u badan yahay. Marka aad baan dabcan u wada xiriiraa, dadkii aad baa loo wada sheekaystaa, wax walbo xagga ka jira iyo wax ka jira aad baa la iskula xiriiraa. Qofka dhaqaalaha soo gala, noloshiisa say xagga ku tahay, halkaan say tahay, si aad isku barbardhig u samaysid, aad baan u wada xiriiraa dabcan.
Cabdiqadar, waxaad ka warbixisaa xiriirka jaaliidana ay la leeyihiin safaaradda Soomaaliya ee Kenya, maadaama ay tahay safaaradda maanta matasho bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab. Xiriir ma wada xiriirtaan oo dabcan axwaashiina iyo xaalkiina miyay la socdaan?
Walaahi runtii si fudud maya un oran karaa xeryahan saan kuu sheegay. Markaan kuleeyay dowladda Soomaaliya, safaaraddu dee waa minba dowladda ka mid ah. Safaarad meeshaan ma timaado, waxaan u maleynayaa haddaan qiyaasteed xumayn dhowr sano ka hor waagi ambasadorka Ameerika buu hal mar halkan noogu yimid, mar aan isku aragnay. Markaasa ugu dambeysa umaray safiir Soomaaliya soo booqday eryadan sida xusuustayda I was remember. Marka
dabcan Jamaal Bagdashi yimaaday, waxay kala magacaabay mar halkaa soo booqday
dabcan waa laga yaabaa ma xusuusto inaan marka maqnaa laga yaabaa ay jirto. Runtii marka dadka Soomaaliyeed oo halkan ku nool si fudud waxaan u oran karaa dowladda Soomaaliya inay tahay way ilowday inay wax badan garab siiso dadka noloshooda, qaabkii waddanka loogu celin lahaa, qaabkii ay isbeddel hay-adahan uga samayn lahaayeen, inay iska kaashadaan oo si fiican loo adkeeyo xiriirka dowladda ka dhexeeya. Ilaa waxaan ogay shirki saddex goosoodka ah inta badan ka dhexeyn jiray oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee UN, inuu xitaa hadda meesha ka baxay oo wax dambe isweydiiyey la arag. Marka waxaan aaminsanahay dalkan dadkan dad Soomaaliyeed waaye, origin dad Soomaaliya kasoo jeeda waaye, waddankooda waa Soomaaliya. Marka sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddel nololeed oo dadkan qabsada in macnaha la sameeyo aad baan ugu soo jeedinaya dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, fariinta aad hawada marin lahayd bulshada Soomaaliyeed haddii ay tahay dowladdii iyo dabcan qeybihii kale ee shacabka Soomaaliyeed maxay tahay?
Laba fariimood baan ku kalmanaya labada dowladood oo Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya oo aad u mahadsan oo halkan nagu martigelisay oo waddankan aan ku nool lahay, ciidamadoodii iyo booliskoodii amniga sugaan, aad baan uga mahad celinayaa waddankan ku nool lahay inay macnaha maadaama ilaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaa ka codsanaynaa in fursadna la siiyo waddanka aan ku dhexgalo. Dad 30 sano halkan ku noolaabaan ahayn oo sharciyo iyo xitaa sharcigeeda naloo baas gareeyo, naloo abruuf gareeyo inaan waddanka ka dhexiisa socon karo oo socdaal naloo sameeyo waa kow. Dowladda Soomaaliya oo sidoo kale ayadana waxaan ka codsanay madaxweyne farmaajo ugu horeeyo inay macnaha sameeyaan sidii dadkan isbeddel loogu samayn lahaa, dadkan idinka mas-uulka ah, inta idinka iscayirsan lahaydeen inaad dadkan mas-uuliyaddiisii aqaadeen, aad dib waddankii loogu celiyo, hay-adaha qaxootiga xuquuqdooda lagala hadlo, dadkan waxa meesha loogu hayo sidii dib loogu soo celin lahaa, labadaa fursadood baan codsan lahayn.
Guddahan dhegeystaya, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinkii imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Cabdiqadir Cabdulaahi Axmed Galaadi, waxaan idin soo tabinayay anigoo saaxiibkiin Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xeeg ugu kulmi doono sidaa iyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inala socodsiinayay. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday inay dunida dib ugu furi doonto xuduudaheeda bisha soo socota. Dalkaasi Australia ayaa caalamka ka xidhay xuduudihiisa bishii March ee sanadkii 2020. Wariyahayaga Ibrahim Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne.
Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu dibadaha u furi doono bisha soo aadan iyadoo ku dhawaad laba sano dalkan Australia aanay soo cagadhigan dad aan u dhalan dalka sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Haddaba bisha December 18-keedii ee soo aadan ayay ballantu ahayd in dalka duulimaadyada dibadaha loo fasaxo, laakiin sababta loo soo hormarsiiyey ayaan weydiiyey Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Australia.
Baafe arintaasi awal December ba qiyaastu ahayd, laakiin hadda dad badan ba aada isku talaalay meelaha qaarkood. Taargetku waxay ahayd in la furo boqolkiiba 80 dadka day talaalan yihiin in la furo safaradii dibadda la aadayay iyo soo noqoshadii iyo howlahaas dhan. Marka hadda waxa weeye maadaama ay muddo dheer oo wadda ku xirnaa, taargetkii waa lagu dhow yahay. Marka go-aanka uu soo dejiyo waxa weeye in wadanka dhamaadan culayska badan ee saarneyd inuu ka qaado.
Shirkadaha diyaaradaha iyo weliba shaqaalaha dhanka dalxiiska ayaa shaqo la'aan weyn ku dhacday tan iyo intii la fadhiisiyey diyuuradahaasi. Taasina waxaa sababtay hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dalka, balse hadda in dib loo furo faa'iidooyinka ku jirta ayuu mar kale Saciid sharxayaa.
Haddii la furo socdaalka adduunka iyo safarada caalamka la aadayo, waxaa furmaya ganacsigii la dhaqaaqay wadanka, wadanka isku furmaya arrimo badan baa soconaysa. Marka wadanka muddo badan baa ganacsigii iyo dadkii safarada aadi lahaa iyo dhaqaalihii wadanka ayaa ku xiran. Diyaaradihii Qantas, Virgin iyo diyaaradaha caalamka imaanayay dhaqaalay dalka soo gelinayeen, shaqaalay hayeen, wixii oo dhan baa dib usoo noqonaya. Marka waxaa la filayaa haddii la furo in ganacsiga wadankan uu mar labaad sidii hore ugu soo noqonaya boomi noqdo.
Bulshooyinka halkan ku nool oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, ku dhawaad laba sano caruurahooda iyo dadka waaweynba lama safrinin oo guryaha ayaa la fadhiyey. Waxaa intaa u dheeraa in caruuruhu iskuulada intoodii badan ay xirnaayeen, daruustuna ay guryaha ku qaadan jireen. Haddaba fursadani ma tahay mid faa'iido weyna u tahay dhallaankaasi iyo waalidiintu inay socdaalaan?
Haddii wadanka la furo waxa weeye dadkan muddo badan laba sanadood ayay xanimnaayeen. Dalkan Australia caadiyan dad aad holley aado weeye dalxiis aada dhaqaale badan maaragtay ku bixiya inay soo dalxiisaan nafsadooda iyo waxay shaqeeyeen dad ku raaxaysta bay ahaan jireen. Marka noloshaas ayaa muddadaas labada sano ah ka maqnayd. Maaragtay iskolaadka marka la xiro safari aada moolwalbaba tii hadda ma jirto. Dadki xoogaa boorin bay guryahay ku xanaban yihiin. Marka culays badan baa nafis bay helayaan. Taasaana maaragtay ugu muhiimsan, taasina dowladda iyadana ay aada u daraynaysaa dadka inay relief dareemaan oo nafis dareemaan oo dalxiis aadaan oo maaragtay markaasa dalku wuxuu noqonayaa dal ganacsiga iyo wax walbaba maaragtay dib usoo kabta.
Cabsida ugu weyn ee ay dadku qabeen haddii ay dhoofaan waxay ahayd dib u soo noqoshada oo aada u adkeyd iyo marka lasoo guriyo noqdo 14 oo qasab ah in karantiil hotel lagu galo. Arintaas isbedel ayaa lagu sameeyey.
Sidii hore karantiilkii faraha badnaa ee 15 beri hotelka lagu hayay, kabacdina 14 beri hotelka lagu hayay, kabacdina kharash ku baxay hotelka iyo adduunkaas ma jirayso, maadaama dadka laga hadlayana waa dad talaalan, waa inuu labada talaal qabaa, qofka baxayo ama qofka soo noqonaya. Marka qof talaalan oo labada qaba wuxuu markuu soo noqdo hotel iyo geli maayo gurigiisu muddo gaaban intii ka gaaban ku jiraya.
In ra'iisul wasaaraha uu soo dedejiyo dalka in dib loo furo, maxaa shuruudaha daba socda? Saciid Shiinle ayaa ka waramaya.
Qorshaha ra'iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay waxaa la socda shuruudo dadka safarada aadaya ee laga rabo. Waa midda koowaad, qofka waa in uu talaalan yahay oo labada talaal qabo. Taa hadduu qabo talaalkiisa dhammaystirtay, wuxuu xaq u leeyahay inuu dhoofo dalkana kusoo noqdo. Markuu soo noqdana karantiilkii dheeraa 14 ku jiri maayo waxa waaye toos bu gurigiisa u tegayaa, 7 beri joogaya gurigiisa. Taasna waxa waaye waa qorshaha cusub National Bank Australia ee hadda wadato.
Hadalkan uu shalay jeediyey ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa durbaba waxaa ku dhiiraday qoysas badan inay sii qorsheystaan safarada dibadda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Ibraahim Baafo. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal ku dhownahay, halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Inta aynaan gebagabada idaacadda dhegeystayaal ama aynaan soo gebagabayn, aan qodob ka mid a wararkii adduunka aan dib idin xasuusiyo. Ku dhawaad 120,000 oo reer Afghanistan ah oo lasoo daadgureeyey markii ay Taalibaan qabsadeen dalkaasi bishii Oogosto 15-keedii ayaa hadda suka meel gaara ugu jira xeryo ku yaala dunida, kuwaasoo bilaabaya hanaan qaadanaya bilo amaba sannado si ay dibudejin uga helaan wadamada dibadda. dhegeystayaal, idaacaddiina intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu dhan leenahay sida iyo nabadgelyo.